Daýdandy pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny mümkinsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň eteginde paýtagtda barýan awtolog ýollarynda polisiýanyň gözegçiligi ýokurlandyryldy. Şol biraktyň özünde de howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän wagtynda ýollarda temperaturany ölçmek üçin lukmançylyk nokatlary ýok edildi. Aşgabatyň ýerelgelerinde awtologlar saklap barlap başladylar we uzakdaky ýerlerde Kaka ýaşlyk beherden we Göktepe ýaly nokatlarda awtologlary saklap ýarlary ýolugçularyň adlaryny we ulag maglumatlaryny ýazyp alýarlardy başgabatdaky habarçymyz 21-nji sentýabrda gürrüňerdi. Habarçymyz polisiýa barlyklarynyň güýçlendirilenligi barada ýekşenbe güni birnäçe çeşmeden mälim bolandygyny aýtdy. Paýtagtda barmaň çäklendirilen düzgüni şöýleň bahar aýlarından beri dowam edýär. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda öz çägünde bu keseliň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegini we paýtagtda girip çykyşlaryny çäklendirdi. Şol biraktada ulag sürüjçileriniň we ýolugçylaryň temperaturasyny ölçmek üçin awtolog ýollarynyň hemme ýerlerinde şol wagt lukmançylyk nokatlary oturdyldy. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda polisiýa barlyklarynyň güýçlendirilmegi bilen birlikte yollardaki lukmançılık nokotları yok ediliptir. Şol bıraktın özünde de lukmançılık gözökçülük nokotları ehli uğurlardan ayrıldı. İndolar yok ve hiç kim temperaturanı ölçemeyer deyip habarçımız belliyer. Geçen hepte payitahtın içinde ve velayet merkezlerinde gözökçülüğün güçlendirilenliği var adı habar verilipti. Aşgabatyň polisiýasy payitahtta yaşayanların dokumentlerini barladı ve velayetlerden baranları gözledi. Mary velayetinde polisiýa işgärlerinin köçelerdeki sany epeslertti. Bayramaly şehrinde il içindeki gurrunları dinleyen taksi sürücüleri olup şehre aylanyan hopsuluk işgärleri peýda boldy. Mary Bayramaly gara yolundaki polisiýa postlarında geçip barýan awtologlar köpçülükleri surata düşürildi. Türkmenistan'da hopsuluk çäreleriniň işçiňleşdirilmeginiň resmi sebäpleri belli däl. Adatça şeýle ýagdaý döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda möhüm wakalaryň öňe tirasynda ýüze çykýar. Şu günler Türkmenistan garaşsyzlyk gününe we halk maslahatynyň ýygnagyna taýýarlanýar. Bu ýygnakda garaşylýan konstitusion ütkötmeler ýylatynyň arasynda nägilerlik döredipdi we daşary ýurtlardaky türkmenleriň protest aksiýalaryny geçirmegine sebäp bolupdy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary häzir öňki ýyllardan tapawutlylykda garaşsyzlyk gününiň öňe tirasynda ýylatyň mezuri gatnaşmagyndaky köpçülükleriň repetisiýalaryň ýokdugyny habar berýärler. Elbetde raýatlar hökümet işgärleri we talipler üçin repetisiýalaryň bolmazlygy durmuşy has aňsatlaşdyrdy. Elbetde pandemiýa sebäpli halk üçin ýüze çykan ähli kynçylyklar bilen bilelikde maşgylar hem geçirilse bu psihikany hatam gynandyrýan bir faktor bolar. Şäherde ulag dukmuşukları yok, köçülür, petiklenmeyer, köçülürde yöreği teşikli ve ellerinde maşkların devamında oturma uçi niyetlenen, oturuşları götürüp bariyan, köp sanlı okuvçı görünen ok. Yönü bu dine yağdayın görünen bölüktür. Şöyle adamların şahsi vaktini bir elinden almayarlar yoksa köpçülük maşklara sürülcögüne korku bilen karaşıptı deyip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji sentýabrda habar verdi. Onun sözlerine göre kadr repetisiýalaryň harbiler ve harbi okuwçylarynyň studiýan üçin geçirilýär. Şol biraktada şöýle ýurdun etaty döwlet bayramçylygynyň öňe tirasynda uzalky ýyllardan üýtgemän galan ýagdaýlaryň biri üýtüt haýwanlary ýok etmekdir. Aşgabatdan haýwanlary goraýjylaryň habar bermegine görä soňky günlerde itleriň we pişikleriň awlanmagy ýene-de bad alypdyr. Pişikler üçin zäherlenen kalbasa taşlanýar, bu öý itleriniň saklanýan jaýlarynyň girelgelerini hem zyňlaýar. 11-nji etrapçada ölen pişikleri ýem köp. Dip Aşgabatlyk haýwanlary goraýjy aktivist 22-nji sentýabrda Adatlyk radiosyna habar berdi. Ýurdun ýolbaşçylary her ýyl öz gol astyndakylara garaşsyzlyk gününi iň ýokary guramaçylyk derejesinde dabaraly geçirmegi tapşyryp gelýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mali hapda bolan ulag helakçiligine 3 adam öldü. 18 sentýabrda Daşowul Aşgabat gara ýolunyň ugruny Mali hap köprüsinde bolan awtoulag helakçiligine 3 ýolugçy wepat boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan welaýetleriň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty. Vilayetlerden payitahtı itmeyi isteyen rayetler hupli yolları saylav almağa mecbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen heptäniň anyny günü Daşowul vilayetiniň ruhy bilen etrafynyň çäginde bolan ulag helakçylygy barada habar berdi. Onuň sözlerine görä Daşowul Aşgabat gara ýolunyň ugrunda ýerleşýän etrap ýol gözegçilik nokudyny. Polisiýanyň ýol gözegçilik ugrunynyň 4 işgäri gije wagty paýtagta barýan Aktepeli bir taksi ulagynyň sürejisinden 1000 manat möçbörünü par alıp onun payitahta gitmeğine ruhsat verdi. Ulogda cem 6 adam vardı. Yol polisiyası sürücüden önünden maşin çıktı. Onun çırası görünen vadına gras olmağı tavşırdı. Adetçe polisiya Milli Hupsulluk Ministerliğinin barlığından korkgar deyip xabar çaydiyar. Sürücü polisiya işgərlerine para verip 5 yolovçusu bilen Aşgabada tarap yolu düşer. Maliyap köprüsünü yetinli polisiyanın tavşırgı boyunca önünün geliyen ulogdun gizlenmek üçün gras oluyar. Ve köprüden aşağı kaçıyar. 3 yolovçu vakanın olan yerine can veriyar. Ölünür Aktepe etrafının yaşayıcıları deyip xabar çaydiyar. Onun malumatlarına göre sürücüden para alıp onun Aşgabada yolovçu ekitmeğine ruhsat veren 4 polisi işgari tutsak edildi. Polisiyanın yol ödeyçülü kulluğunun maliyap ödeyçülük nokudu Daşowul velayetinin ruhu olan etrafının çeğirini Daşowul Aşgabat yolunun 120. kilometrine yerleşiyar. Daşowul velayetinin günnogor bölüğüne toplanayan zeytuğuları maliyap Akavasının uğru bilen Türkmen köylüne kuyduruluyar. Daşowul Aşgabat gara yolu ulu köprü bilen Maliyap Zey kanalını kesip geçiyar. Koronavirus pandemiyasının fonuna hiç ili virus vakasını hasab almadık Türkmenistanlı hakimiyetler Mart ayında velayetlerin arasında hareket çeklendirmelerini güce girdi. Velayetlerin arasında ulog ve uotlu atnavları çeklendirildi. Uçur atnavları yolovçulardan sağlık kepinamalarını talap ediyar. Bu çeklendirmeler eklenç gözlüğünü iş gözlep ya da başka maksatlar bilen Aşgabada varýan vilayet ýaşaýjylarynyň ykdysady durmuşyny agram saldy. Çäklendirmelere garamazdan vilayetleriň arasynda gizlin ýollar bilen ýolugçy gatnadýan taksi sürücüleri hem peýda boldy. 10-njy awgusta Azatlyk radiosynyň habarçysy Marudan Aşgabada uçur gatnaglary bilen gitmek isteýän raýatlardan ayrı başka 3 kepilnamanın talap edilenliğini xabar verdi. Ol yaşayıcıların sağlık üylerinden bu kepilnamaları alma üçün uzun novatları hem karışmalı olyanlıklarını belledi. Levaplı xabarçı Ağustos'un başlarına Türkmen avattan iş gözlüğünün Aşgabada hoplu şertlerde sapar ediyen işçiler varada xabar verdi. Onun malumatlarına göre işçilerin arasında hoplu şertlere döz gelip qarı iş gözlüğünün Aşgabada yük taşıyan vagonlardı. Yaşrin gidiyen rayetler var. Şol bir vaqtta käbir adamlar konteynerleri daşıyan uloglarda gidip ömürünü xowp astyna goýýarlar diýip habarçy şonu gurrun berdi. Otduda gidiyen adamlar maşiniste 1000 manat töleýärler, konteynerde gidiyenler bolsa 800 manat töleýärler. Rayetler tutulsa olara 10,000 manat jerime salýar. Ýük uloglaryny adamlaryň safar etmek üçin şertler ýok. Käbir adamlaryň howa ýetmän, saglyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygy barada maglumatlar var diýip habarçy 10-njy awgustda gurrun berdi. Türkmenistan'da yolovçu otlu katnolur 15. oktyabr içinde yatırıldı. Maliyap köprüsünde olan ulag helakçiligi Türkmenistan'da resmi taydan yol hareket hupsuzluğunun nobattaki bir aylığı devam ediyen vaqtı boldu. Yurtta hareket çäklendirmeleri devam ediyen vaqtı Azatlyk radiosynyň habarçysy Daşowul Aşgabat gara yolunun ugruny Yol hadiselerinin yığılışyanını onaydiyar. Adamlar ağır şertlerde işe gitmek maksadı bilen eklenci üçün kurban oluyarlar deyip bir yerli yaşaycı. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundöşlükte aytti. Sentyabrın başlarına Azatlyk radiosunun havarçıları velayetlerdaki polisi işgärlerinin bir bölüğünün paýtagtda güýçlendirilýän howpsuzlygy gözegçilik maksady bilen Aşgabada urudlanyny habar berdiler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bayramalyda bazar satyjylary häkimetlere garşylyk bildirip şäher wazaryny açdyrdylar. Bayramaly şäheriniň uly wazary ýüzler çadymyň ekleniş çeşmesi, bazaryň çägine ýerleşýän aýakka bustuhanalaryny, hususyna harxanalarda tekinçilik öýlerini galyp ertedi söwda tekçelerini ýüzler çadym gazanç edip hojuluk aýlaýar. Ýönün ha pandemiýanyň fonuny polisiýanyň şäher wazaryny ýapyk saklamagy ýerli ýaşaýjylary ýynçylyksyz etdi. Satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazandylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ýerleşýän uly bazar polisiýa tarapynyň ýapyk saklanýardy. 19 sentýabr günü bazar satyjylarynyň we alyjylardan ibaret 10 çadamlyk topar bazarın kapısını polisiýa tarapynyň goýulan demirleri üýüşüp götürüp gyradyňlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy wakany synlady. Bazar derwezesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülük bolup öz nägililiklerini beýan etdiler. Adamlar bir agyzdan halys halky aç öldürjek bolýarsyňyz, indi bu bazar ýapansaň adamlar nireden eklenmeli diýip satyjylar gygyryşdy diýip habarçy aýtdy. Habarçy uly bazaryň ýüzler çadymy üçin ekleniş çeşmesi diýip habar berdi. Bu bazarda diňe satyjylarda äleýsem bazaryň içindäki galtakçylar hem işläp öz şagalaryny günnöki azabyna ekläp saklaýarlar. Olardan daşary köwüş dükkançylar bazar alyjylaryna niyetlenen hususyna harxanalar we tekinçilik öýleri bar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň iýul aýynyň ahyrlarından başlap karantin çäreleriniň çägine bazarlar töwda we diýinji alyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler bayramalynyň uly bazaryny hem ýapdyrdy. Agdalan ýerlerde ýüzler çadymy işleýär we olar günnelik gazançlary bilen öz hojalyklaryny ekleýär diýip habarçy belledi. Bazaryň ýapyk saklanmagyndan iňçiliksiz bolan satyjylar 19 sentýabrda häkimetlere nägililik beýan etdi. Olaryň nägililigini häkimetler kanagatlandyrdy. Bazar köp adamın ekleniş çeşmesi bolanlygy sebäpli satyjylar bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip bazaryň ýapylmazlygyny gazanylar diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň maglumatlaryna görä welaýatyň çägine beýleki merkezi bazarlar henizem ýapyklygyny galýar. Bir näçe hojalyk bazarlar ýapylanan bäri işsiz galdy diýip habarçy aýtdy. Häkimetler bazarlaryň haçan açyljakdygy barada anyk sene bermeýärler ýönümiňe garamazdan Habarçynyň maglumatlaryna görä 19 sentýabr günü häkimetler Mary şäheriniň Gök bazaryna gurnulan wagtlyň göçme söwda tekçelerini adam maşyna 2 litrden günebakar ýağynyň satylmagyny guramalaşdyrdylar. Günebakar ýağynyň 1 litri 15 manatdan satyldy diýip habarçy aýtdy. Hususy dukanlarda günebakar ýağı 25-30 manat aralygyna satylýar diýip ol sözüne goşdy. Ýerli ýaşaýjylar bazaryň göçme söwda tekçelerini satylan günebakar ýağyny satyn almak üçin Novot emele getirdiler ve telefon üstü bilen tanış bilişlerine yağ sövdası varada xabar verdiler. Devlet medya serişteleri yurttaki yağ ıtçılığı varada xabar vermeyer. Bir salımdan son Novot ul oldu deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre günovakar yağı Novot'a yığınananların hemmesine dəl, dini kəbirlerine yetdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Balıkesir şäherinde ten satmakda we ten satmağa aracılyk etmekde guman edilýän türkmen sanly iki aýal tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýär. İzmir şäheriniň Dikili etrafında polisiýanyň geçiren operasiýasynda daşary ýurtly 3 aýal tutsak edildi. Biri türkmen sanly, ikisi gyrgyzy sanly aýallaryň ten satýandygy anyklanyldy. İki aýal özüni deňi diýip tanyşdyran türkmen sanly bir aýalyň özlerini ten satmağa mejbur edendigini aýtdylar diýilip haberler.com neşri ýazýar. Neşirin 22 avgusta çap eden havarında operasiýa barada öňünden habarly. Ten satmağa araçlyk edýändigi anyklanan türkmen sanly Deňiz K.-nyň Balıkesir şäheriniň Gömeç etrafında tutsak edilendigi hem aýdylýar. Kadiýet öňüne çykarylan türkmen sanly aýalyň tutsaklygy barada karar çykarıldı. Ten satmağa mejbur edilendigi anyklanan iki aýalyň polisiýadaky işleri gutarandan soň deportasiýa ediljekdigi anyklandy diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosynyň bu waka barada Türkiýanyň İzmir we Balıkesir şäher polisiýa müdirliklerinden goşmaça maglumat almak boýunça eden synançygy häzirlikçe netije bermedi. Türkmen sanly 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen raýatlarynyň gadanç gözlegünde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýän Türkiýede türkmen sanlylar barada iýdigderli habarlar peýda bolýar. Geçen hepdäniň ahirinde türk media serişdeleri Kırklar eli şäherindäki köle girenden soňra ýitirim bolan türkmen sanly Zeýnanyň jesediniň tapylan dygyna habar berdi. Çavuşköy owasyndaky köle giren 38 ýaşyndaky Gülala Hudaýkulyewa bir salym soň ýitirim bolýar. Onuň ýakynlary halat ediş we saglyk işgärlerini çağırandan soň Hudaýkulyewanyň jesedi köldän çykaryldy. Respublika kadiýetiniň derňewlerinden soň Hudaýkulyewanyň jesedi Babaeski döwlet hasahanasynyň morguna geçirildi diýilip soň dakika.com neşiriniň 18-nji sentýabrda çap eden habarynda bellenilýär. 7-nji sentýabrda çap edilen habarlarda bolsa Stambulda neşe maddalar bilen iltişikli türkmesanyň ikraýatynyň meýlisiň we aýnanyň tutsak edilendigi habar berildi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almayan türkmen hökümeti daşary ýurtlara giden raýatlaryň sany barada taýyk maglumatlary mälim etmeýär. Şeýlede olaryň ýüzeýi dolýan ýagdaýlar hakdada mesele gozamaýar. Ýurdun resmi metbuaty hem türkmen raýatlary barada daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada kelam agyz söz aýtmaýar. Türkiýanyň göç edarasynyň iýulda çap eden maglumatlaryna görä, geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köp ikinji bölegini, ýagny 13.18 götürümünü türkmen sanly migrantlar düzýär.
Adat radiosynyň adat habar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamından peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňizde ýa-da smartfonuňyzda gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Belarus protestçileri gündelik demonstrasiýalaryny köçelerde jemleýän wagtyna taktikasyna baha bermek we indiki hereketleri planlaşdyrmak üçin onlaýn hereketlerine geçýärler. Düýünki syn Bitterneti ady bilen bir Telegram ulanyjy soňky diýen günlerinde saýlawlardan soňky ýörüşler we köpçülikleýin tutsak edilmeler barada 21-nji sentýabrda şeýle ýazdy. Opera teatrynda kolonnadan aýrylan az sanly adam dan kimdir biri dinç almak üçin käbirleri gaýtmak üçin gyra çekildi. Edil şol wagt kolonanyň ýydyndaky awtobuslar olaryň üstüne sürdi. Şondan soň olar gyra çekilen adamlary awlap başlady diýip ýazýar. Bu maglumat demonstrasiýalaryň şeýherlenen Telegram habarlaşma programmasynda Belarusiň şäherlerinde, fabriklerinde we belli ýerlerinde maglumat ýaratmak üçin ulanýan gorawly çatlarynyň birine degişli. Şeýle çatlar demonstrantlaryň 9-njy awgusta geçirilen prezidentlik saýlawlarynda galyp ýeňip kazandy diýip hatap edýän Aleksandr Lukashenko garşy bütöwi front bilen garşylyk görkezmek üçin ulanylýan häzirki zaman çeşmeleriniň biridir. Töwekkölçülükler ýokary. Mariya Kolesnikowa ýaly opozisiýa liderleri demonstrasiýa geçirmek üçin metbuaty we interneti ulanmakda aýplanyp tutsak edildi. Ýöne belaruslylar howpsuzlyk gullugynyň agdalarynyň demonstrasiýalary batyp ýatyrmak boýunça edýän hereketleriniň üstüne açmak, milletinçileri toplamak, habarlary we maglumatlary paýlaşmak hem parahatçylykly kommunikasiya usullaryny, strategiýany düzmek üçin internete girip häkimetlere garaşy çykýarlar. 19-njy sentýabrda Minskde ýörüşe gatnaşan birnäçe miň aýal zorluk bilen polisiýa tarapyndan tutsak edilenden soň häkerler muňa 1000 polisiýa işgärleriniň adlaryny we şahsy maglumatlaryny ýaýratmak bilen jogap berdiler. Tutsak edilmeler dowam edýärkä biz giňgerimde maglumatlary çap etmegi dowam etdirer diýip häkerler Belarusiň berk gözegçiligi wagtyndaky gurşawundan aýlanyp geçmek üçin bu hyzmatdan üstünlükli peýdalanmagy mümkinçilik berýän Nextra Live habarlar gullugy we dürli Telegram kanallarynda ýaýradan biýanatynda mälim etdiler. İçeri işler ministrligi, ministrligiň ihtiýarlygyndaky güýçler, serişdeler we technologiýalar internetde şahsy maglumatlary syzmakda günäkärlenýänleriň aglaba köplügini anyklamagy we jogapkärçiligi çekmäge mümkinçilik berýär diýip haýwatatdy. 21-nji sentýabrda ýene de ýüzler çadymyň tutsak edilmeginden soň Belarusiň gara kitaby atly kanalynda täze suratlar, öý salgylary we demonstrantlaryň repressiýalaryna gatnaşanlygy aýdylýan polisiýa hem sud işgärleriniň telefon belgileri yerleşdirildi. Dostlar, bugün jaza berýänler ýene çyzykdan geçdiler diýip günüň ahyrynda saýtda bir habar peýda boldy. Olar köşelerdäki adamlary hatda göwreli aýaly alyp gitdiler, ýaragdan ok atdylar, göz ýaşyrdyjy gady tepdiler diýip maglumatı belleňär. Özünü Minskde we onuň töweregindäki regionlarda goşadyrnyň içinde ýetip gitmek howpa abanýan görnüşler, ýagny biýdüzgünçülük polisiýasy, ýol polisiýasy, içeri işler ministrliginiň goşunlary we beýleki howpsuzlyk güýçleri üçin bazı hökmünde häsiýetlendirýän bir sahypa Minsk, Brest, Grodno, Homel ýaly şäherlerde okuwçylar üçin protestçilere garşy jinayet edenler hakda maglumat çap edip habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awgan türkmenleriniň wekilleri Kabulda uly maslahat geçirdi. Ýygnaga ýüzlerçe türkmen ýaşullary gatnaşdy. Onda awgan türkmenleriniň soňky siýasy ýagdaýlary bilen bagly gurrun edildi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Muhammed Enwer başlygyň aýtmagyna görä, täze awgan hökümetinde awgan türkmenleriniň kadrlaryna orun berilmedi. Parahçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi boýunça hökümet tarapyndan topar döredildi. Şoňa da türkmen wekillerinden agza alınmadı diýip senator Muhammed Enwer başlyk beýan etdi.
Türkmenleri hökümetiň düzümlerini almadylar.
Türkmenleriň hak hukugynyň gorağı üçin bir komissiýa döredildi. Gelecek bir heptanın içinde Prezident Gani ve Milli Alalaşık Gengesi'nin başlığı Doktor Abdullah bilen Türkmen yaşulları bulup uşuşmağı göz önünde tutuyor. Yolbaşçılardan Afgan Türkmenlerinin kadarlarına hükümet idaralarında orun verilmeğini talep ediyor deyip Senatör Muhammed Enwer başlık aytti.
Şoň üçin türkmenler bu ýygnak geçirip 15 adamlyk komissiýa düzdik.
Öňem biz türkmen wekilleri bolup ýolbaşçylara ýüzlendik. Türkmenleriň isleklerine üns berilmegini ýolbaşçylardan haýyş etdik diýip senator belledi.
Oglum näçe gezip ýüzlenip türkmenleriň hakyny soradyk.
Emma türkmen wekilleriniň ardyny ýolbaşçylar dinlemedi. Bu sefer ardymyz dinlenmese biz medeni hereketimizi güýçlendirýäris. Naradylyklarymyza giň görnüşde başlaýarys diýip senator Muhammed Enwer başlyk aýdýar.
Soranymyz bilen bular bize kulak asmady.
Senator Muhammed Enwer başlygyň aýdyşyça Taliban hereketi gepleşik geçirji toparyny türkmenlerden agza kabul edipdir. Döwlet tarapy bolsa gepleşik geçirji toparyny türkmenlerden agza almandyr.
Taliban bir türkmeni aldylar, öle döwlet tarapdan türkmenleri almadylar.
Afganistanda dünya jemgyýetçiliginiň kömegi bilen orta gelen siýasy prosesde bu ýurtda ýaşaýan halklaryň hemmesiniň kadrlaryna hökümet idaralarynda orun berildi. Saýlawlar arkaly döredilen hökümetleriň ministrler kabinetinde türkmenlerden hem agza bardy. Ýöne dawaly saýlawlar arkaly häkimiýet başyna gelen prezident Ganiň bu gezekki hökümetiniň ministrler kabinetine türkmenlerden agza alınmady. Böyleki devlet idaralarına da Türkmen kadrlarının işe kabul edilmeyer. Şu sebepten Afgan Türkmenleri hazırki hükümetten nagil edip Türkmen vekilleri aydiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.